Апостальская сталіца ўдзельнічае ў сусветнай сустрэчы на вышэйшым узроўні па праблемах вады і клімату, якая пачалася ўчора ў рымскім капітоліі. Форум сабраў разам прадстаўнікоў краін, на тэрыторыі якіх знаходзіцца большасць рачных басейнаў свету. Да ўдзельнікаў саміту сваё пасланне скіраваў таксама папа. Ён выказаў надзею на тое, што гэта сустрэча паспрыяе большай увазе міжнароднай супольнасці да актуальных праблем буйных рачных басейнаў свету. Пантыфік назваў гэта сенсібілізацыяй сумлення. Ён лічыць, што патрэбны не толькі практычныя рашэнні, але і новы больш комплексны падыход да гэтага пытання, прымаючы пад увагу пашырэнне развіцця і культуры клопату. Святы Отец таксама згадаў пра кліматычныя змены і рызыкі, да якіх яны прыводзяць, асабліва для найбольш уразлівых краін. Папа спадзяецца, што ў гэтай вобласці ўдасца знайсці хуткія і эфектыўныя рашэнні.